ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 16. januara 2008. do 22 sata i 30 minuta možete čuti naše teme dana. Jedna od najbolje skrivenih tajni u srpskom političkom životu su izvori financiranja tamošnjih političkih stranaka. Profesor Vladimir Guati o tome kaže.
Kao što oni srednjevekovni alhemičari su čuvali tajnu veštačkog pravljenja zlata, toliko je čuvana tajna unutar političkih partija i od članova, i to su u nekim partijama 2 do 4 člana koji tačno znaju ko su financijeri.
Iako su ga neki mediji nastojali prikazati kao međugranični spor, zatvaranje nekih ilegalnih prelaza na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, obje strane službeno poriču. Načelnik Hrvatske uprave za granice, Vjekoslav Majić.
Policije funkcioniraju odlično, državne geodetske uprave održavaju sastanke. Ove mješovita komisija se sastaje redovito, stvarno tu nema nikakve zamjerke što se tiče to.
Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić tvrdi da su nesporazumi nastali tokom zatvaranja dijela ilegalnih prelaza s bosanske strane.
Prilike takvih mjesta je 118 identificirano i Bosna i Hercegovina, odnosno Evropska komisija je financirala 68 prelaza koje treba zaprijeti sa ove strane.
U iščekivanju odluke o kosovskom statusu, briselski analitičar Michael Emerson za naš radio kaže.
Pokušava se da se na najbezbolniji mogući način nađe rešenje koje bi vodilo računa i o Kosovu i o aktuelnoj situaciji u Srbiji, kao i u Ujedinjenim nacijama i Rusiji.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda tužio državu Srbiju zbog zlostavljanja izbjeglih Bošnjaka u prihvatnim centrima u toj zemlji 1995. Sanda Orlović, predstavnica fonda.
Ti prihvatni centri zaista za Bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri, već logori u pravom smislu te reči.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz sjedišta Evropske unije u Briselu stiže sve više naznaka da bi Unija mogla odgoditi donošenje odluke o slanju svoje misije na Kosovo, barem dok se ne okonča drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Slanje misije na teritoriji čiji status još uvijek nije do kraja određen, a koji smatra svojim, srbijanska su vlada i osobito premijer Koštunica proteklih dana navodili kao razlog mogućeg odustajanja od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Mogućnost odgode slanja ove misije u Beogradu je istražila Branka Trivić.
Evropska unija trebalo je, bar prema najavama političkog Beograda, da donese odluku o slanju svoje misije na Kosovo 28. januara. Prema neslužbenim izvorima iz sedišta Unije, kako prenose beogradski mediji, slanje ove misije će se odložiti. Mike Lemerson, ekspert iz Briselskog centra za studije politike, navodi za naš program da nije informisano o 28. januaru kao terminu za slanje civilnopravne misije Unije na Kosovo, a o tome da li se i kada bi se to moglo dogoditi, kaže.
Naravno, visoka politika oko tog pitanja je još uvek fluidna i diskusije o tome još traju. Pokušava se da se na najbezbolniji mogući način nađe rešenje koje bi vodilo računa i o Kosovu i o aktuelnoj situaciji u Srbiji, kao i u Ujedinjenim nacijama i Rusiji. Dakle, precizno određivanje termina za slanje misije Evropske unije u vezi je sa svim tim.
Naš sagovornik smatra da Brisel nema više problema u vezi sa pravnim osnovom za slanje svoje misije na Kosovo. Generalni stav je da je formulacija rezolucije 1244 dovoljno otvorena da opravda prenošenje odgovornosti sa Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju, da dakle pokrije slanje nove misije. Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske istraživanja, također nema informaciju da je za 28. januar Brisel prvobitno zakazao donošenje odluke o slanju misije na Kosovo.
To je bilo tako rečeno u Beogradu. Meni je nepoznato da je to najavljeno bilo u Briselu. Koliko ja to razumem, oni su u tom procesu posle donošenja one odluke u decembru o tome da će slati tu misiju, oni su u procesu nalaženja prvo i ljudi, a posle i nalaženja modaliteta u okviru koga bi oni to mogli da urade. Unutar same Evropske unije, pa onda prema Srbiji, prema drugim zemljama. To je bilo od početka, imao sam utisak tako u Beogradu najavljeno, da bi se sada moglo reći da je dobro da su ovi u Briselu poslušali Beograd. Ali mislim da to nikad nije bilo čvrsto vremenski određeno i koliko ja znam nije se uopšte planiralo za 28. januar. Kao što nije nepoznato i da se za 28. januar nešto čvrsto planiralo i ovo potpisivanje sporazuma o kome se također govori, jer i to opet zahteva dosta komplikovanu proceduru u okviru same Evropske unije.
Upitan da li je termin slanja misije Evropske unije na Kosovo u neposrednoj vezi sa tajmingom srpskih predsjedničkih izbora, Mike Emerson kaže.
Da, ali je također u vezi i sa tajmingom donošenja odluke kosovskih vlasti. Juče sam dobio informacije da je 12. februar datum kada će na Kosovu biti proglašena deklaracija nezavisnosti.
Vladimir Gligorov ne veruje da se već zna termin usvajanja deklaracije nezavisnosti Kosova, uprkos mnogim medijskim tvrdnjama da je dogovor o tome već postignut. Ali i on veruje da će se to, sudeći prema izjavama, dogoditi u nenaročito dugom vremenskom periodu. Podsjeća i na to da će se to desiti u koordinaciji sa glavnim svetskim prestonicama.
To nije uopšte tako jednostavno s obzirom na to da imate 27 igrača plus sama komisija u Evropi, pa onda imate Srbiju, pa imate Kosovo, pa imate Savet bezbednosti, pa imate Sjedinjene Države, tako da vi ne možete zaista da kažete danas da će to recimo biti 12. ili 13. Ali svakako to je nešto što po svim onim izjavama koje se daju sledi u nekom nenaročito dugom vremenskom roku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske uputilo je diplomatsku notu Bosni i Hercegovini zbog, kako se navodi, povrede državne granice, jer se jednostrano zatvaraju granični prelazi od Cazinske krajine do Imotskog i tako mijenjaju utvrđene granice između dviju država. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine tvrde da je zatvaranje pojedinih, uglavnom nelegalnih prelaza, zapravo zajednički dogovor graničnih policija dviju zemalja, te da se diplomatska nota iz Zagreba nije stavljala u centar medijske pažnje u Bosni, zbog toga što je Hrvatska u to vrijeme bila pred formiranjem nove vlade. Dvije strane iste priče iz Zagreba i iz Sarajeva prenose Enis Zebić i Žana Kovačević.
Nadležna tijela dviju zemalja izvrsno surađuju, a nota Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija upućena bosansko-hercegovačkim vlastima bila je usmjerena isključivo na bolju razmjenu podataka i bolju suradnju. To je komentar Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija povodom napisa medija o noti upućenoj prošlog mjeseca sarajevskim vlastima zbog betonskih zapreka i obavijesnih ploča na ilegalnim prijelazima preko državne granice koje su izvođači iz Bosne i Hercegovine postavili ne na graničnoj crti, već na teritoriju Republike Hrvatske. Načelnik upravi za granicu u ravnateljstvu policije Ministarstva unutarnjih poslova, Jekoslav Majić, za naš radio kaže kako je hrvatska policija uočila da su zapreke i obavijesne ploče na nekoliko lokacija postavljene unutar hrvatskog državnog teritorija, ali da je najvjerojatnije problem u tome što izvođači koriste karte terena u koje nisu unesene najnovije izmjene. Dakle, kaže gospodin Majić, radi se o nemaru ili previdu, ali ne od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, nego od strane samih izvođača radova.
Policije funkcioniraju odlično, državne geodetske uprave održavaju sastanke. Ova mješovita komisija se sastaje redovito, stvarno tu nema nikakvih zamjerki što se tiče tog. Osim to što je situacija takva na terenu, a velim sigurno je to stvar previda ili mislim da je previd u pitanju.
Kada je koncem 90-ih potpisan ugovor o granici između dviju država, kao njegov prilog potpisano je preko 80 topografskih karata, koje su zastarjele jer su rađene temeljem izmjera iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, a teren se, kaže Majić, od tada uvelike promijenio.
Sačinjene su nove cestovni pravci, nove objekti na granici, pa je primjer i ovo aerodrom Željava da ga presjeca, pa je utvrđeno da veći dio je u Hrvatskoj, pa je utvrđeno Lička Kaldrma da presjeca. Dijagonalno je ta granična crta potpisana, je presjecala taj vojni objekt. Onda je bilo da granična crta ide na 7 mjesta, u kilometar je prelazila, znači s jedne strane ceste na drugu stranu ceste, onda je prelazila preko obiteljskih kuća, poslovnih objekata i tako dalje, što je bilo naravno neprihvatljivo da takva granica izgleda u ovom stoljeću.
Zato je odmah formirana zajednička komisija i na najnovijim digitalnim ortofotokartama terena na koje je nanesena digitalizirana granična crta, izrađene su korekcije državne granice.
Međutim, sva državna granica nije obiđena jer ima dosta lokaliteta i nepristupačan je teren i tako dalje, ali uglavnom se radi o tome da izvođači koji postavljaju te oznake nisu upoznati sa preciznim protezanjem granične crte. Oni su možda, veli možda, koristili karte međunarodnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini i otuda ta vjerojatna nepreciznost prilikom postavljanja. U svakom slučaju nije se nikako radilo o nekoj zlo namjeri u nekim pretenzijama bilo kakve vrste. I mi smo zbog tih stvari inzistirali na lokalnoj razini da se maksimalno intenzivira suradnja policije jedne i druge države i područnih ureda za katastar prilikom postavljanja tih blokada ili oznaka za pravce nailaska na državnu granicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila i blokirala nekoliko ilegalnih prelaza prema Hrvatskoj, ali sa tom akcijom je bila upoznata i hrvatska strana, potvrdio je direktor granične policije Vinko Dumančić. Obilježavanje i blokada ilegalnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini provodi se u okviru projekta Europske komisije koja ga i financira, kaže Dumančić.
Otprilike takvih mjesta je 118 identificirano i Bosna i Hercegovina, odnosno Europska komisija je financirala 68 prelaza koje treba zapriječiti sa ove strane. Znači, tu ima jedan projekat Evropske komisije i taj projekat što se tiče strane Evropske komisije u tijeku zapriječavanja. Otprilike 80% je zapriječeno od predviđenog, znači od 68 prijelaza, ima još gore jedan dio na Dinari gdje je sad snijeg nemoguće zapriječiti.
Dumančić dodaje da su table sa obilježjem državne granice na nekoliko mjesta zaista postavljene u teritoriju susjedne Hrvatske, ali da bosansko-hercegovačka strana nije radila samo inicijativno, već sa hrvatskim kolegama.
Da je negdje došlo do pomjeranja tog zapriječavanja, konkretno gore u Strmici, možda 30 do 50 metara je otišao u teritorij Hrvatske. Mi smo dobili diplomatsku notu od Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i odgovorili smo na nju u 12. mjesecu, a na tom dijelu vjerojatno će se taj dio biti vraćen 50 metara, što znači da smo mi skupa, znači granična policija Bosne i Hercegovine, granična policija Republike Hrvatske, odnosno njihove policijske uprave su bili skupa stalno u toku, tako da nije dolazilo do jednostranog zapriječavanja što se tiče tih prijelaza. Apsolutno što se tiče granične policije Bosne i Hercegovine i granična policija Hrvatske je bila u tijeku, ne dolazi u obzir da smo mi što se tiče granične policije jednostrano bilo što radili.
Direktor Komisije za granice Bosne i Hercegovine, kojoj je mandat istekao još prije 7 mjeseci, Mugdim Čukle, kaže da je međunarodnim ugovorom i sporazumom između dvije zemlje definisana granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i da su linije na kopnu jasne. U ovom slučaju nije poštovana procedura jer pomjeranja ne mogu vršiti granične policije bez komisije za granice obje zemlje, pojašnjava Čukle.
Tim ovo što se desilo, desilo se da je mimo ove procedure, da su predstavnici DGS-a BiH, ali su bili prilikom ovih radnji, jer predstavnici granične službe Republike Hrvatske, i oni su bili prisutni. I oni su zajednički krenuli u realizaciju, znači nisu ni obavijestili državnu komisiju granice, nisu tražili da dobiju identificiranu crtu, razumijete. Nego su oni na bazi projekta o zapriječavanju koje ima naznačenu jednu crtu, ali ona se mora vrlo precizno instrumentima nanijeti, sami na neki način pretpostavila gdje je granica. I tu su postavili ove određene oznake. Tako da su učinjene dvije greške, to je uglavnom po pitanju tabli koje su postavljene u dubinu hrvatske teritorije. Negdje 20 metara, negdje 50 metara.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović međutim naglašava da nikakvih povreda procedura i zakona nije bilo, jer je komisiji za granice istekao mandat, te da je za sve intervencije na državnoj granici ipak zadužena granična policija. Sadović podsjeća da je Hrvatska puno grublje znala narušiti bosansko-hercegovačku granicu, a da nisu pravljene diplomatske note i medijski skandali.
Državna komisija za granice je ad hoc tijelo vijeća ministara koje je istekao mandat i nema nikakve potrebe za angažovanjem državne komisije. Zapravo je pitanje zašto za svo vrijeme postojanja državne komisije nisu zapravo urađene na terenu određene stvari koje su oni morali uraditi. Evo, ja ću vas podsjetiti da je neposredno pred izbore u Hrvatskoj na neki način bila pobodena hrvatska zastava na onaj jedan škoj. Ja sam dakle smatrao skupa sa svojim suradnicima da oko toga ne treba dizati preveliku gužvu. Pustili smo da se završe izbori, a onda smo skupa sa kolegama iz granične policije Hrvatske zajednički uklonili tu zastavu. Dakle, sa bosansko-hercegovačke strane postoji jedna dobra volja da se i otvorena pitanja u granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine rješavaju na jedan način sporazumijevanja i obostrane saradnje.
Sasvim je sigurno, a tvrde to i u Komisiji za granice Bosne i Hercegovine, da će se o pitanju morske granice sa Hrvatskom tek razgovarati, jer pomorska granica četiri zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, a koje izlaze na more, nikada nije utvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo tužio je državu Srbiju zbog zatvaranja i mučenja Bošnjaka iz Žepe u prihvatnim centrima tokom rata. Ova nevladina organizacija iz Beograda tužbe je podnijela krajem prošle godine, a u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Devetorica Bošnjaka traže naknadu štete tvrdeći da ih je nakon prebega u Srbiju posle pada bosanskih enklava Srebrenice i Žepa u julu 95. policija zlostavljala u centrima Šljivovica u opštini Čajetina i Mitrovom polju kod Aleksandrovca. Sanda Orlović iz Fonda za humanitarno pravo za naš program je rekla da je više od 50 Bošnjaka koji su bili smešteni u prihvatnim centrima svedočilo o torturi i seksualnom zlostavljanju.
Ti prihvatni centri zaista za Bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri već logori u pravom smislu te reči. Cilj je naravno da ovi ljudi dobiju bilo kakav vid satisfakcije od Republike Srbije. Mislim da žrtvama kršenja ljudskih prava je potrebno mnogo toga, naravno. Novac je jedan od bitnih elemenata, naravno, ali ne jedini. Tim žrtvama je potrebno i priznanje države da su one bile žrtve, da su zbog akata državnih organa preživjele sve to što jesu. I također njima je potrebno jedno angažovanje celokupnog društva za njihovu rehabilitaciju i ponovno uključivanje u društvo.
Savka Mangović, zamjenik javnog pravobranioca Srbije, izjavila je za naš program da su pojedinačni odštetni zahtjevi u proseku po 1.300.000 dinara, što je oko 16.000 evra, i u ovom slučaju rekla.
Do sada je u Republičkom pravobranilaštvu primljeno 5 tužbi koje je Fond za humanitarno pravo podneo u ime oštećenih. Pravobranilaštvo u svim predmetima sudu dostavilo odgovor na tužbu na osnovu činjeničnog izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova koja je tužena strana. Nije praksa, niti je uputno da se komentarišu sudski postupci dok su u toku. O osnovanosti tužbenog zahtjeva tužilaca odlučit će sud. Dužina postupka zavisi od ažurnosti suda.
Prema navodima tužbe Fonda za humanitarno pravo, nakon pada Srebrenice i Žepe, jedan broj Bošnjaka bežao je preko Drine, gdje su ih u Srbiji presretali vojni graničari, neke pretresali, ispitivali i predavali policiji iz Malog Zvornika i Bajine Bašte. Među onima koji su krenuli u Srbiju bio je i Senad Jusuf Begović, tada 17-godišnjak, koji je iz Žepe pošao zajedno sa ocem. Za naš program kaže.
Neki su išli na jednu stranu, neki na drugu, neki na treću. Najveće šanse da ćete ono preživjeti su bile da se ide u tom smjeru. Neka karaula je bila na nekom brdu iznad Drine, tu smo sačekali. I od samog prvog kontakta sa vojskom je bilo tih udaranja, maltretiranja, ponižavanja, provociranja i svi tih stvari. Prilikom transporta trpao se nas u te male kamione, po ne znam koliko ljudi, po gomilu ljudi, tako da nismo imali zraka. Nismo smjeli provjeriti, ulupali su izvana, ne znam čim nisko, stuce radu. I nas su provodili do Egošice, tamo, kod Užica, negdje.
Nakon toga, sa desetinama ostalih izbjeglica, Senad Jusuf Begović prebačen je u prihvatni centar u Mitrovom polju.
U Mitrovom polju bili su ljudi koji su čuvali rezervni i ovaj redovni sastav policije. Tu smo smješteni u neke, nemam pojma, zgrade. I onaj prvi dana ono, izgladnjivanja i udaranja bilo je tih vaški koje smo vremeno ono, zaradili. Neki su umirali od glade, zapetaje crijeva. Bilo je dana kada se osjećate, ono, kada vam je ono ravno sve do mora. Više vam nije bitno šta će biti, ono, ne znam, nekad poželite da pojedete nešto kod čovjeka, ono, znate da to prestanu ta maltretiranja, ta udaranja, ta ispitivanja.
Prema optužnici, trojica zatvorenika centra nisu preživjela torturu. Za Senada Jusuf Begovića danas je najvažnije da se javnost upozna sa onim što se dešavalo.
Suština je da izađemo vidio neke stvari koje se dešavale, da ne znam, da se bar ta istina pokaže da ne znam, neka je moralna satisfakcija.
Senad Jusuf Begović proveo je u prihvatnom centru 8 mjeseci, a danas živi u Sarajevu i boluje od PTSP-a, posttraumatskog stresnog poremećaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od najbolje čuvanih tajni u političkom životu Srbije, izvori su financiranja tamošnjih političkih stranaka. Aktualna predizborna predsjednička kampanja, ispunjena spotovima, plakatima, bilbordima i mitinzima, samo još jednom skreće pozornost na činjenicu da još uvijek nema djelotvorne kontrole budžetskih sredstava za ovu namjenu, ali ni kažnjavanja za očigledne financijske prekršaje koji su učinjeni tokom ranijih izbora. Iz Beograda se javlja Nebojša Bugarinović.
Finansiranje stranaka kako u vrijeme kampanja, tako i redovno, i dalje opstaje u sivoj zoni u kojoj partije preko svojih predstavnika u Republičkoj izbornoj komisiji i Skupštinskom odboru za financije određuju pravila finansiranja. Problem je međutim u tome što one ni propise koje su same donele nisu spremne da poštuju. Zašto se izvori finansiranja srpskih stranaka i dalje pažljivo kriju, objašnjava sociolog Vladimir Goati.
To se krije iz razloga što te donacije koje pojedinci daju po pravilu nisu dobročini poslovi, jer prvo pravilo ekonomije, to je rekao jedan Nobelac, a i politike, nema besplatnog ručka. Zašto bi neko dao jednoj političkoj partiji par desetina ili stotina hiljada evra, kada imate toliko sirotišta u Beogradu ili u Srbiji? Naravno, ja ne isključujem da imate izuzetno plemenite ljude, ja doduše nisam tako sreo, ali mora da postoje koji to daju naprosto i smatraju su političke partije i njihova rukovodstva najugroženiji deo društva i da njima treba pomoći.
Potvrdu da je tako, profesor Goati pronalazi u činjenici da po pravilu najviše novca ide kandidatima vladajućih stranaka, kao i onima koji imaju najviše šansi za pobedu. On tvrdi da je finansiranje stranaka jedna od najmisterioznijih oblasti u njihovom radu.
Verovatno njihovi kandidati, možete objasniti da su oni možda lepši, možda dopadljiviji i tako dalje, ali prozaično objašnjenje koje sam ja sklon da prihvatim, to je da su oni ti koji su u stanju da uzvrate uslugu. To je zapravo jedna razmjena gdje postoji ono latinsko do udes, dan daš. To je zapravo razlog zašto se ti pravi dobročinitelji partijske mecene, jeli, jako kriju, čak često nisu uopšte članovi partije, ali zapravo uspevaju u određenim situacijama, da li je to privatizacija, da li je donošenje nekog zakona, da možda dodaju jedno i koje menja sadržaj jednog važnog člana ili dodaju neki član koji menja smisao čitavog zakona i time štite svoj interes. O tome, kako jedan autor kaže, kao što oni srednjerekovni alhemičari su čuvali tajnu veštačkog pravljenja zlata, toliko je čuvana tajna unutar političkih partija od članova, i to su u nekim partijama 2 do 4 člana koji tačno znaju ko su finansijeri, ko su stvarni donatori, tako da kada neki vrlo visoko plasirani političar kaže da neko nije, on zaista to misli. Jer to zapravo ko daje i ko finansira sa 7 pečata se to čuva i to se ponekad nikad i ne otkrije.
U strankama nerado govore o ovoj temi, ali napominju da su zakonski propisi izuzetno restriktivni, pa bi njihovo dosljedno poštovanje faktički izbacilo iz trke one koji to čine. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da te primjedbe nisu bez osnova.
Red veličina relativno ozbiljne kampanje u Srbiji je nekoliko miliona evra. Pravila igre nisu dobro postavljena. Najgore prolazi kandidat koji trči u drugom krugu sa dodatnim troškovima, a može da vuče iz državnih financija kao oni koji su otpali već u prvom. Jedino ko može pristojno relativno da alimentira svoje izborne troškove i pokrije kampanju jeste kandidat koji pobedi sa redom veličinom neki 4 miliona evra.
Poseban problem za stranke jeste vreme izbora, kada su glavni troškovi vezani za oglašavanje u medijima, kaže profesor Stojiljković.
A vreme izbora, izborne kampanje je za medije, posebno za elektronske, neka vrsta velike finansijskog inputa i sreće. Što se tiče tih medija, oni bi izbore mogli imati permanentno, jer to je nešto što nosi značajne prihode sa veoma visokom cenom minutaže u tim udarnim terminima i sa velikom otvorenošću za komercijalne termine. Ono što je veliki tu problem meni, to je predominacija iznajmljenih termina i nizak profesionalni nivo, jer televizije nemaju ni toliko ekipa da pokriju priloge, nego jednostavno emituju sirove priloge stranaka i njihovih kandidata, što je onda dovelo do krajnje deprofesionalizacije, tako da smo u situaciji da gledamo amaterska pozorišta, cirkuske šatre i krajnje nizak nivo i standarde medijske prerade i obrade ove političke izborne kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas u regiji postoji više različitih inicijativa u oblasti kulture. Iako to možda nije toliko vidljivo, jugoistočna Evropa danas daleko više povezanija nego prije samo nekoliko godina. Tendencije uvezivanja postaju sve vidljivije, a proizvod tih suradnji najčešće su televizijski i filmski projekti. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
U regionu postoje izvesni pomaci u oblasti filmske i TV koprodukcije. Ipak stiče se utisak da je ta saradnja daleko veća nego što ona to zapravo jeste. Tom lažnom utisku najviše doprinose televizijske serije koje se emituju gotovo istovremeno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a u kojima se pojavljuju glumci iz tih država. Sa druge strane, filmska koprodukcija je gotovo neprimetna. Postoji svega nekoliko primjera te saradnje, kao što su film Karaula režisera Rajka Grlića, koji predstavlja prvu koprodukciju svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije i Velike Britanije, a jedan od posljednjih primjera srpske i hrvatske koprodukcije jeste film Ljubiše Samardžića Konj vrani. Sarajevski glumac Zijak Sokolović, koji je jednako prisutan u različitim TV i filmskim produkcijama na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da za loše stanje u oblasti koprodukcija postoji jednostavan odgovor.
Kad govorimo o, naravno, i o televiziji, pogotovo o filmu, on zahtjeva jednu ogromnu publiku i zahtjeva jednu ekonomsku potporu ili ekonomski feedback, a toga sad još uvijek nema.
Posljednji primjer televizijske koprodukcije predstavlja serija Ne daj se Nina, koja se upravo emituje na televiziji Fox. Ova serija predstavlja regionalni projekat u kom učestvuju glumci iz nekoliko ex-ju republika. Realizovan je u koprodukciji Fox televizije Srbije i RTL televizije Hrvatske. A osim u ove dve zemlje, serija će se emitovati u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Slađana Paunović, PR menadžerka Fox televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihova iskustva u stvaranju zajedničkog regionalnog projekta više nego pozitivna.
Izabran je zaista odličan tim kada je u pitanju ovaj projekat i kada govorimo o produkcijskom delu i kad je u pitanju glumačka postava. Serija se snima inače u studiju Jadran Film u Zagrebu, ali se paralelno snimanje odvija i na otvorenim lokacijama u Beogradu i Zagrebu. Tako da set je zaista ogroman, površine veće od 1000 kvadratnih metara, 20 različitih objekata, znači jedan zaista zahtevan tehničko-tehnološki projekat, dakle možemo biti više nego zadovoljni dosadašnjim saradnjom.
I dok jedni govore kako saradnje ima više nego pre, drugi tvrde suprotno. Zijak Sokolović ističe da su nacionalističke politike u regionu još uvek toliko dominantne da uspevaju da spreče sve one tendencije u kulturi koje imaju za cilj profesionalno i ekonomsko udruživanje.
Mislim da još uvijek ima premalo nekih kulturnih udruživanja i nekog zajedničkog rada na prostoru, ako možemo reći bivše Jugoslavije, iz prostog razloga zato što mislim da još ta ni politička, a ni vjerska situacija nije dovedena na taj nivo da se u tom smislu kulturna zbivanja odvijaju samostalno i da imaju, da kažem, samostalnu inicijativu. I zbog toga je došlo do još uvijek jedne zatvorenosti koja ne odgovara vremenu u kojem živimo.
U Srbiji se trenutno na televiziji Pink prikazuje i hrvatska serija Urota producentske kuće Ava. Ova televizija već godinama sarađuje sa raznim produkcijama u regionu, ali se za velike koprodukcije, kako kažu u ovoj televiziji, tek spremaju. Tatjana Vojtehovski-Stevanov, PR menadžerka RTV Pinka za Radio Slobodna Evropa, kaže da su koprodukcije veoma poželjne jer je to jedan od najboljih načina da se proširi tržište. Ona suprotno Zijahu Sokoloviću kaže da su u oblasti regionalne TV koprodukcije napravljeni ogromni pomaci.
Veliki su pomaci napravljeni, govorim iz svog ličnog iskustva i iskustva televizije za koju radim, kompanije za koju radim. Znači, veliki su pomaci. Ne možemo da poredimo situaciju koja se dešavala pre nekoliko godina, čak i u odnosu na pre dve godine, na primjer. Sada je to daleko, daleko bolje. Mislim da su neke vrste barijera i svega toga što je postojalo kao rezultat svega onog što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima srušene. A svaka vrsta regionalnog povezivanja u medijima, pošto pričamo o medijskom biznisu, mislim može da doprinese svakoj jakoj vrsti povezivanja u ostalim privrednim granama i ostalim vrstama biznisa, što jeste jako dobro ne samo za nas, naravno i za naše komšije.
Ali, da bi se promenile kulturološke matrice, potrebno je menjati političke elite, kaže Zijak Sokolović. Ona naglašava da je potrebno učiniti nekoliko stvari kako bi filmske, TV ili neke druge koprodukcije iz oblasti kulture postale učestalije i vidljivije.
Mislim da prvo treba nekako da se te političke stranke koje zagovaraju jednu vrstu nacionalizma i koji su učestvovali u ratu moraju da odu sa političke scene i društvene scene. To je prvi neki imperativ, tako da bi se otvorio prostor da bi ljudi mogli da u tom smislu mirno funkcionišu. A za to treba malo više vremena zato što to ide dosta sporo, dosta stidljivo. Naravno da postoji jedan, ako mi kažem, kulturni i makar materijalni profit iz takve jedne politike, ali ona je možda realnost vremena u kojem živimo, ali je pogubna za umjetnost, pogotovo za komunikaciju među umjetnicima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za srijedu 16. januar 2008. Uz ostalo možete čuti razgovor sa Slobodanom Uzelcem, prvim Srbinom potpredsjednikom hrvatske vlade, koji odnosima između dva naroda u toj zemlji kaže:
mislim da je stanje manje loše nego što je bilo prije, ali mi smo dosta daleko od onoga što bismo željeli, pa možda i dosta daleko od onoga što smo već i danas mogli.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine najavljuje intenziviranje istrage genocida u Srebrenici. Zamjenik glavnog tužitelja David Schwindeman:
u Srebrenici nećemo imati stalnog istražioca za sada, ali ćemo imati nekoga što će dati mogućnost da svako ko bude imao informaciju vezanu za događaje u Srebrenici može navratiti i saopštiti je istražiocu.
Jedna od najbolje skrivanih tajni u srpskom političkom životu izvori su financiranja tamošnjih političkih stranaka. Profesor Vladimir Goati:
kao što oni srednjovjekovni alhemičari su čuvali tajnu veštačkog pravljenja zlata, toliko je čuvana tajna unutar političkih partija i članova, i to su u nekim partijama 2 do 4 člana koji tačno znaju ko su financijeri.
Direktor Podgoričkih vijesti Željko Ivanović o sudskoj presudi svojim napadačima od 1. septembra prošle godine kaže:
do posljednjeg momenta nisam vjerovao da nešto tako može da se desi i da može sudsko vijeće i sudija Šćepanović tako da mogu da pogaze, znači, elementarne principe, ne samo svoje profesije, ne samo prava, ne samo dokaze, nego da pogaze zdravi razum.
Ostanite s nama u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Gost današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa potpredsjednik je hrvatske vlade Slobodan Uzelac, član Samostalne demokratske srpske stranke i prvi Srbin na toj dužnosti u hrvatskoj vladi. S njime o povratku u ratom razorene dijelove Hrvatske i o odnosima između dvaju naroda u Zagrebu razgovarala naša novinarka Ankica Barbir-Mladinović.
Potpredsjednik hrvatske vlade dr. Slobodan Uzelac ističe da mnogi Srbi povratnici, ali i mnogi Hrvati u tim zapuštenim ruralnim hrvatskim krajevima žive ispod ljudskog dostojanstva, i to je osnovno što u iduće 4 godine želi mijenjati.
Tamo je riječ o izolaciji svih ljudi koji tamo žive. Prometnoj, kulturnoj, zdravstvenoj, zaboravljenosti, zanemaranosti, ako hoćete i zapuštenosti. Danas, 2008. godine, živjeti u selu bez struje, u vrijeme interneta, a inače tu pored vas je hidrocentrala, tu je autoput i tako dalje, je zapravo dramatično. I to je nešto što najprije svi mi moramo promijeniti i moramo kompletan proces pokrenuti, gotovo pokret podizanja kvalitete života u područjima Hrvatske koja su zbog različitih razloga zaostaju u razvoju.
Doktor Uzelac pojašnjava da on nije prvi Srbin u hrvatskoj vladi, kako ovih dana pišu domaći i svjetski mediji, već prvi Srbin s najvišom funkcijom u hrvatskoj vladi.
Nisam prvi u vladi, prije mene su bila dva ministra, istina bez portfelja, tokom rata i poraća. Gospodin Čedo Pavlović je bio prvi, pa gospodin Živko Juzbašić bio drugi. Ja sam potpredsjednik vlade, prvi potpredsjednik vlade, a ne prvi Srbin u vladi.
Za odnose Srba i Hrvata u Hrvatskoj kaže da su manje loši nego prije 10 godina.
Mislim da je stanje manje loše nego što je bilo prije, ali mi smo dosta daleko od onoga što bismo željeli, pa možda i dosta daleko od onoga što smo već i danas mogli. Da je bilo malo više mudrosti, staloženosti, tolerancije na svim stranama, neću reći obima, više je tu strana u igri.
Prema koalicijskom sporazumu s HDZ-ovom vladom u kojoj i sami participiraju, Srbi se, kaže Uzelac, mogu nadati pozitivnom rješavanju ili barem započinjanju rješavanja njihovih najtežih problema, od stambenog zbrinjavanja, obnove kuća, povrata imovine, ravnopravnosti pri zapošljavanju u državnim službama do izgubljenog staža i mirovina.
Što se tiče stanarskih prava, mi priznajemo činjenicu da taj institut više ne postoji, ali isto tako nismo zadovoljni sa načinom zaživljavanja ovog alternativnog rješenja, a to je stambeno zbrinjavanje za ljude koji moraju biti stambeno zbrinuti oko toga. Kad riječ o radnom stažu, opravdano postavljamo pitanje kako to da su nestale i gdje su uopće sredstva naučena ljudi koji su imali mirovinu prije rata pa jedno vrijeme nisu imali i tako dalje. I to je teško pitanje, ali prije svega atmosfera u kojoj je to rješavano, pa i formulacija u sporazumu, makar općenita, otvara nadu da će se u narednom razdoblju to riješiti.
Sigurnosno pitanje.
Kad govorimo o sigurnosnom pitanju, naravno životi odavno već nisu ugroženi. Ali je ugrožena kultura življenja svim ljudima zbog nerijetko pojedinaca u pojedinim sredinama koji su u stanju uzeti vlast u svoje ruke, zaposjesti imovinu, zaposjesti vinograd, zaposjesti njivu i ne dati susjedu da uđe u posjed već 15 godina. Mi smo i danas toga svjedoci. Uglavnom u zadarskom zaleđu, pa je onda u tom smislu i sigurnost još nije sasvim osigurana.
Povratak Srba.
Pa ja mislim da povratak odavno nije problem, pogotovo na političkoj razini. Problem je ostanak. Ostanak. To je stvaranje uvjeta za ostanak. Mora imati šansu. Šansu da radom stvara. I najteže će biti nakon 15 godina tim nerazvijenim područjima ne davati, nego otvarati šanse. I to je najteže što ja moram promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačku javnost prije 3 godine je šokirala informacija koju je objavila radna skupina vlade Republike Srpske, kako u institucijama tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali i u institucijama države, rade 892 osobe koje su povezane s događajima u Srebrenici 1995. Od tog broja 36 policajaca MUP-a Republike Srpske prošle godine suspendirao visoki međunarodni predstavnik. I dok se protiv njih u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine vodi istraga o mogućoj umješanosti u zločine, iste institucije najavljuju da će uskoro početi sa radom terenski ured za Srebrenicu, koji će imati stalnog istražitelja. No vjeruje se kako je u proteklih 12 godina otkako je izvršen genocid u Srebrenici, većina osumnjičenih svoje utočište već pronašla u Srbiji. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Terenska kancelarija tužilaštva Bosne i Hercegovine u Srebrenici mogla bi početi sa radom prema najavama iz ove institucije već u martu ove godine. Kancelarija će predstavljati bazu tokom krivične istrage o događajima koji su se tamo desili. Zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine David Švendimen, koji je i rukovodilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva, kaže da je u toj instituciji povećan obim i stručnost tima koji radi na pitanjima vezanim za Srebrenicu.
U Srebrenici nećemo imati stalnog istražioca za sada, ali ćemo imati nekoga što će dati mogućnost da svako ko bude imao informaciju vezanu za događaje u Srebrenici može navratiti i saopštiti je istražiocu. Koristit ćemo ured kao svojevrsnu bazu gdje će istražioci biti dok budu radili na tom području.
U Društvu za ugrožene narode kažu da su godinama zahtijevali osnivanje kancelarije u Srebrenici zbog nekažnjavanja počinilaca genocida. Predsjednica ove nevladine organizacije Fadila Memišević se nada da će odjel u Srebrenici učiniti prve korake u procesuiranju ratnih zločina, jer, kako navodi, ne postoji ni jedna država u svijetu koja se sa ignorancijom odnosi prema listi sa imenima osumnjičenih koji su počinili genocid u Srebrenici.
Mi smo zajedno sa majkama Srebrenice uporno tražili, počeli smo i objavljivati tu listu, jer to je bio stvarno jedan krik da se nešto učini, pa su nam zabranili, rekli su da se krše ljudska prava ti koji su osumnjičeni, a niko ne misli na ljudska prava hiljade preživjelih majki koje uporno traže i koje nalaze smisao svog života u prekopavanju masovnih grobnica i raduju se ukopu svojih radice dženazbe imali to igdje na ovom svijetu.
Bosansko-hercegovačku javnost prije 3 godine šokirala informacija radne grupe vlade Republike Srpske kako institucijama tog BH entiteta i Bosne i Hercegovine rade 892 osobe koje su povezane sa događajima u Srebrenici 95. godine. Ipak tek je prošle godine visoki predstavnik Miroslav Lajčak suspendovao 36 policajaca MUP-a Republike Srpske, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv njih zbog umješanosti u događaje od prije 12 godina. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže da je zbog poroznih BH granica većina osumnjičenih pobjegla u Srbiju.
Oni čancima, to su nam povratnici koji su se vratili u selo Žanjevo, govorili, pravili su zasjede, vidjeli su svako veče, vidjeli su dolaze kola sa ugašenim farovima i onda čancima su prelazili preko, pa kad su pitali policiju tamo koja je bila zadužena za taj region, onda si rekao, pa to su lovci, ribolovci, molim vas, naveče sa ugašenim farovima, pa to ni malo dijete ne bi moglo vjerovati.
Načelnik opštine Srebrenica, Abdurrahman Malkić.
Vjerujemo da će u dogledno vrijeme na prostorima Balkana, odnosno bivše, odnosno ex-Jugoslavije, napraviti se ambijent da ćemo svi osjećati za potrebu da osumnjičeni, potencijalno osumnjičeni ili sutra proglašene krive isporučimo organima gonjenja, odnosno pravosudnim organima, ma ko da su i ma gdje da se oni nalaze. Svjedoci smo najnovijih dešavanja da osobe koje se osumnjiče na prostoru Bosne i Hercegovine čim prije pobjegnu u Srbiju i kriju se pod, odnosno imaju zaštitu jer imaju navodno državljanstvo Srbije i time sebi misli da se u stvari sakri. Ja vjerujem da će u dogledno vrijeme se napraviti ambijent i da će zločinac koji je činio zločine iz reda srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine biti zločinac i u Srbiji.
Iako je, smatra Malkić, politika upletena u sve sfere života pa i u ratne zločine, oni ne zastarijevaju. Zbog toga, kaže prvi čovjek Srebrenice, građani dugo čekaju da se u gradu u kojem je počinjen genocid otvori poseban odjel tužilaštva. Malkić vjeruje da će njegovo otvaranje omogućiti ozbiljniji rad u istraživanju zločina genocida i drugih ratnih zločina. Prema njegovim riječima, to je poruka svima koji su u ratu okrvavili ruke da ne mogu mirno spavati, ali istovremeno i šansa da se u Srebrenici gradi tolerancija i suživot. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedna od najbolje čuvanih tajni u političkom životu Srbije, izvori su financiranja tamošnjih političkih stranaka. Aktualna predizborna predsjednička kampanja, ispunjena spotovima, plakatima, bilbordima i mitinzima, samo još jednom skreće pozornost na činjenicu da još uvijek nema djelotvorne kontrole budžetskih sredstava za ovu namjenu, ali ni kažnjavanja za očigledne financijske prekršaje koji su učinjeni tokom ranijih izbora. Iz Beograda se javlja Nebojša Bugarinović.
Finansiranje stranaka kako u vrijeme kampanja, tako i redovno, i dalje opstaje u sivoj zoni u kojoj partije preko svojih predstavnika u Republičkoj izbornoj komisiji i Skupštinskom odboru za financije određuju pravila finansiranja. Problem je međutim u tome što one ni propise koje su same donele nisu spremne da poštuju. Zašto se izvori finansiranja srpskih stranaka i dalje pažljivo kriju, objašnjava sociolog Vladimir Goati.
To se krije iz razloga što te donacije koje pojedinci daju, po pravilu nisu dobročinni poslovi, jer prvo pravilo ekonomije, to je rekao jedan Nobelovac, a i politike, nema besplatnog ručka. Zašto bi neko dao jednoj političkoj partiji par desetina ili stotina hiljada evra, kada imate toliko sirotišta u Beogradu ili u Srbiji? Naravno, ja ne isključujem da imate izuzetno plemenite ljude, ja doduše nisam tako sreo, ali mora da postoje koji to daju naprosto i smatraju su političke partije i njihova rukovodstva najugroženiji deo društva i da njima treba pomoći.
Potvrdu da je tako, profesor Goati pronalazi u činjenici da po pravilu najviše novca ide kandidatima vladajućih stranaka kao i onima koji imaju najviše šansi za pobedu. On tvrdi da je finansiranje stranaka jedna od najmisterioznijih oblasti u njihovom radu.
Verovatno njihovi kandidati, možete objasniti da su oni možda lepši, možda dopadljiviji i tako dalje, ali prozaično objašnjenje koje sam ja sklon da prihvatim, to je da su oni ti koji su u stanju da uzvrate uslugu. To je zapravo jedna razmena gde postoji ono latinsko do udes, dan daš. To je zapravo razlog zašto se ti pravi dobročinitelji partijske mecene, jeli, jako kriju, čak često nisu uopšte članovi partije, ali zapravo uspevaju u određenim situacijama, da li je to privatizacija, da li je donošenje nekog zakona, da možda dodaju jedno i koje menja sadržaj jednog važnog člana ili dodaju neki član koji menja smisao čitavog zakona i time štite svoj interes. O tome, kako jedan autor kaže, kao što oni srednjovekovni alhemičari su čuvali tajnu veštačkog pravljenja zlata, toliko je čuvana tajna unutar političkih partija od članova, i to su u nekim partijama 2 do 4 člana koji tačno znaju ko su finansijeri, ko su stvarni donatori, tako da kada neki vrlo visoko plasirani političar kaže da neko nije, on zaista to misli. Jer to zapravo ko daje i ko finansira, sa 7 pečata se to čuva i to se ponekad nikad i ne otkrije.
U strankama nerado govore o ovoj temi, ali napominju da su zakonski propisi izuzetno restriktivni, pa bi njihovo dosledno poštovanje faktički izbacilo iz trke one koji to čine. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da te primedbe nisu bez osnova.
Red veličina relativno ozbiljne kampanje u Srbiji je nekoliko miliona evra. Pravila igre nisu dobro postavljena. Najgore prolazi kandidat koji trči u drugom krugu sa dodatnim troškovima, a može da vuče iz državnih financija kao oni koji su otpali već u prvom. Jedino ko može pristojno relativno da alimentira svoje izborne troškove i pokrije kampanju jeste kandidat koji pobedi sa redom veličinom neki 4 miliona evra.
Poseban problem za stranke jeste vreme izbora, kada su glavni troškovi vezani za oglašavanje u medijima, kaže profesor Stojiljković.
A vreme izbora, izborne kampanje je za medije, posebno za elektronske, neka vrsta velike finansijskog inputa i sreće. Što se tiče tih medija, oni bi izbore mogli imati permanentno, jer to je nešto što nosi značajne prihode sa veoma visokom cenom minutaže u tim udarnim terminima i sa velikom otvorenošću za komercijalne termine. Ono što je veliki tu problem meni, to je predominacija iznajmljenih termina i nizak profesionalni nivo, jer televizije nemaju ni toliko ekipa da pokriju priloge, nego jednostavno emituju sirove priloge stranaka i njihovih kandidata, što je onda dovelo do krajnje deprofesionalizacije, tako da smo u situaciji da gledamo amaterska pozorišta, cirkuske šatre i krajnje nizak nivo i standarde medijske prerade i obrade ove političke izborne kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Veselin Petrušić i Mitar Blagojević osuđeni su na ukupno 8 godina zatvora zbog napada na direktora podgoričkog dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića. Ovakva presuda je uslijedila usprkos tvrdnji oštećenog Ivanovića i njegovog odvjetnika Nikole Martinovića da optuženi ni po čemu nisu mogli biti napadači. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Tokom sudskog postupka optuženi za napad na direktora Vijesti Željka Ivanovića, Veselin Petrušić i Mitar Blagojević su priznali da su upravo oni počinioci. Zbog toga ih je krivično vijeće sudije Podgoričkog osnovnog suda, kojim je predsjedavao sudija Zoran Šćepanović, osudilo na po 4 godine zatvora. Od samog njihovog hapšenja i procesuiranja optužbe, direktor Vijesti je tvrdio da Petrušić i Blagojević nisu napadači, već da su po nečijem nalogu pred sudom priznali navodnu krivicu. Komentarišući presudu, direktor Vijesti kaže da nije očekivao da će sudija kazniti nevine ljude, nakon što je na samom suđenju bilo očigledno da Petrušić i Blagojević nemaju veze sa napadom.
Do posljednjeg momenta nisam vjerovao da nešto tako može da se desi i da može sudsko vijeće i sudija Šćepanović tako da mogu da pogaze, znači, elementarne principe, ne samo svoje profesije, ne samo prava, ne samo dokaze, nego da pogaze zdravi razum, jer tu nije trebalo, da kažem, ništa više osim zdravog razuma da bi se donijela pravedna, pravična i odluka utemeljena, kažem, na svemu onome što je, što se vidjelo i što se čulo tokom samoga procesa.
Blagojević i Petrušić su osuđeni samo na osnovu njihovog priznanja, što za advokata Nikolu Martinovića nije dovoljno, već to priznanje treba da bude potkrepljeno i drugim dokazima. Martinović kaže da u ovom slučaju svi ostali dokazi opovrgavaju priznanje.
Okrivljeni na moje pitanje nisu znali da li je mjesto na kojem su napali Željka Ivanovića osvijetljeno ili mračno. Potpuno su pogrešno opisali mjesto na kojem se nalazi vozilo. Potpuno su pogrešno opisali Željka Ivanovića kao dugokosog. I ostali detalji koje su dali o vremenu, mjestu i načinu povređivanja Željka Ivanovića su bili pogrešni u odnosu na ono što je drugim materijalnim dokazima apsolutno utvrđeno. Iz tog razloga ja sam bio mišljenje da je njihovo priznanje bilo usmjereno na nešto drugo, na usmjeravanje sudskog postupka u drugom pravcu.
Podsjetimo, direktor Vijesti Željko Ivanović je napadnut 1. septembra u ranim jutarnjim satima u centru Podgorice. Napale su ga 3 osobe šipkama. Taj napad je od političke javnosti ocijenjen kao napad na dnevni list Vijesti, kao neka vrsta oštrog upozorenja na pisanje tog dnevnog lista. Čelnici Vijesti su smatrali da su napad na Ivanovića naložili krugovi bliski vrhu vlasti, odnosno crnogorskih tajkuna i lokalnih moćnika. Policija je uhapsila Petrušića i Blagojevića, koji su odmah priznali da su napadači i kao razlog naveli navodno pisanje Vijesti o Petrušiću. Advokat Nikola Martinović kaže da je sudska presuda za ovakvu vrstu krivičnih djela izuzetno visoka i nije u skladu sa dosadašnjom sudskom praksom.
Jer se za tu vrstu krivičnih djela uobičajeno daje značajno manja kazna. Iz tih razloga ja sam u završnoj riječi naveo koliko struka i pravna nauka imaju povjerenja u priznanje, osobito u priznanje ovog tipa.
Na pitanje da li će nastaviti da insistira na otkrivanju stvarnih napadača i nalogodavaca, direktor Vijesti Željko Ivanović kaže da treba sačekati neko bolje vrijeme kada će sudovi raditi profesionalno.
Nažalost, nije ni prva, a bojim se ni posljednja u nizu takvih i sličnih odluka koje potvrđuju tezu predsjednika parlamenta da je crnogorsko sudstvo utemeljeno na trulim daskama, da je kompletno društvo, bojim se, i pravni sistem utemeljen na istim takvim daskama. I ostaje da se naoružamo strpljenjem i da čekamo neko bolje i srećnije vrijeme kad će se sve te priče rasplesti, kad će se moći organizovati kod nezavisnih i profesionalnih sudova pravična suđenja i ispričati sve ove priče. Ja sam siguran da će tada upravo ova gospoda koja su poslata u zatvor i osuđena na ovako velike kazne biti glavni svjedoci koji će ispričati i koji ih je angažao i kako ih je angažao i zašto su oni priznali da su uradili nešto što nisu uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Danas u regiji postoji više različitih inicijativa u oblasti kulture. Iako to možda nije toliko vidljivo, jugoistočna Evropa danas daleko više povezanija nego prije samo nekoliko godina. Tendencije uvezivanja postaju sve vidljivije, a proizvod tih suradnji najčešće su televizijski i filmski projekti. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
U regionu postoje izvjesni pomaci u oblasti filmske i TV koprodukcije, ipak stiče se utisak da je ta saradnja daleko veća nego što ona to zapravo jeste. Tom lažnom utisku najviše doprinose televizijske serije koje se emituju gotovo istovremeno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a u kojima se pojavljuju glumci iz tih država. Sa druge strane, filmska koprodukcija je gotovo neprimetna. Postoji svega nekoliko primjera te saradnje, kao što su film Karaula režisera Rajka Grlića, koji predstavlja prvu koprodukciju svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije i Velike Britanije, a jedan od posljednjih primjera srpske i hrvatske koprodukcije jeste film Ljubiše Samardžića Konj vrani. Sarajevski glumac Zijak Sokolović, koji je jednako prisutan u različitim TV i filmskim produkcijama na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da za loše stanje u oblasti koprodukcija postoji jednostavan odgovor.
Kad govorimo o naravno i televizija, pogotovo o filmu, on zahtjeva jednu ogromnu publiku i zahtjeva jednu ekonomsku potporu ili ekonomski feedback, a toga sad još uvijek nema.
Posljednji primjer televizijske koprodukcije predstavlja serija Ne daj se Nina, koja se upravo emituje na televiziji Fox. Ova serija predstavlja regionalni projekat u kom učestvuju glumci iz nekoliko ex-ju republika, realizovan je u koprodukciji Fox televizije Srbije i RTL televizije Hrvatske, a osim u ove dve zemlje, serija će se emitovati u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Slađana Paunović, PR menadžerka Fox televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihova iskustva u stvaranju zajedničkog regionalnog projekta više nego pozitivna.
Izabran je zaista odličan tim kada je u pitanju ovaj projekat i kada govorimo o produkcijskom delu i kad je u pitanju glumačka postava. Serija se snima inače u studiju Jadran Film u Zagrebu, ali se paralelno snimanje odvija i na otvorenim lokacijama u Beogradu i Zagrebu. Tako da set je zaista ogroman, površine veće od 1000 kvadratnih metara, 20 različitih objekata, znači jedan zaista zahtjevan tehničko-tehnološki projekat. Dakle, možemo biti više nego zadovoljni do sadašnjim saradnjem.
I dok jedni govore kako saradnje ima više nego pre, drugi tvrde suprotno. Zijak Sokolović ističe da su nacionalističke politike u regionu još uvek toliko dominantne da uspevaju da spreče sve one tendencije u kulturi koje imaju za cilj profesionalno i ekonomsko udruživanje.
Mislim da još uvijek ima premalo nekih kulturnih udruživanja i nekog zajedničkog rada na prostoru, ako možemo reći više Jugoslavije, iz prostog razloga zato što mislim da još ta ni politička, a ni vjerska situacija nije dovedena na taj nivo da se u tom smislu kulturna zbivanja odvijaju samostalno i da imaju, da kažem, samostalnu inicijativu. I zbog toga je došlo do još uvijek jedne zatvorenosti koja ne odgovara vremenu u kojem živimo.
U Srbiji se trenutno na televiziji Pink prikazuje i hrvatska serija Urota producentske kuće Ava. Ova televizija već godinama sarađuje sa raznim produkcijama u regionu, ali se za velike koprodukcije, kako kažu u ovoj televiziji, tek spremaju. Tatjana Vojtehovski-Stevanov, PR menadžerka RTV Pinka za Radio Slobodna Evropa, kaže da su koprodukcije veoma poželjne jer je to jedan od najboljih načina da se proširi tržište. Ona suprotno Zijahu Sokoloviću kaže da su u oblasti regionalne TV koprodukcije napravljeni ogromni pomaci.
Veliki su pomaci napravljeni, govorim iz svog ličnog iskustva i iskustva televizije za koju radim, kompanije za koju radim. Znači, veliki su pomaci. Ne možemo da poredimo situaciju koja se dešavala pre nekoliko godina, čak i u odnosu na pre dve godine, na primjer. Sada je to daleko, daleko bolje. Mislim da su neke vrste barijera i svega toga što je postojalo kao rezultat svega onog što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima srušene. A svaka vrsta regionalnog povezivanja u medijima, pošto pričamo o medijskom biznisu, mislim može da doprinese svakoj jakoj vrsti povezivanja u ostalim privrednim granama i ostalim vrstama biznisa, što jeste jako dobro ne samo za nas, nego naravno i za naše komšije.
Ali, da bi se promenile kulturološke matrice, potrebno je menjati političke elite, kaže Zijak Sokolović. Ona naglašava da je potrebno učiniti nekoliko stvari kako bi filmske, TV ili neke druge koprodukcije iz oblasti kulture postale učestalije i vidljivije.
Mislim da prvo treba nekako da se te političke stranke koje zagovaraju jednu vrstu nacionalizma i koje su učestvovale u ratu moraju da odu sa političke scene i društvene scene. To je prvi neki imperativ, tako da bi se otvorio prostor da bi ljudi mogli da u tom smislu mirno funkcionišu. To je prvi uslov. Ja? A za to treba malo više vremena, zato što to ide dosta sporo, dosta stidljivo. Naravno da postoji jedan, ako mi kažem, kulturni i na kraju materijalni profit iz takve jedne politike, ali ona je možda realnost vremena u kojem živimo, ali je pogubna za umjetnost, pogotovo za komunikaciju među umjetnicima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Vojević.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za srijedu 16. januar 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.